أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وتؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق الله العظيم. ولا يحزنك الذين او غمگین دینه کی خفدینه کی تعالی را یا رسول الله صلی الله علیه و سلم الذين هوا کسان یصارعون شدید یوب النمخکیگی فی الكفر پا کفر کے دا کفر پا حمایت کے دا کفر پا شاد کے انہم بیشک بیچی دی فدیخ پا العمل دا دی کفر لن یضر اللہ شیئا ہر کس ضرر ورنکی اللہ تا ضربر اسم اسم ضرر نشی ورکولے کہ دیر دا حق خلاف کئی اور دیر چی کم دی مخالفتون کئی اور دا کفر کسائی کئی دا یوب النمخکی کی گی و اللہ تباہ ضرر ورنکی پتے عمل باندے یرید اللہ اللہ غواری اللہ یجعل لهم حظا چی انگر زیدی لرس حصہ فی الاخرت پا آخرت گی اور دی دنیا کی رضی چی کم دینا عبادات او عمل کے سنے کئی کیا برباد کی ہو تباہ کی ہو برباد آخرت کی ایسا حصہ نہیں رضید پارا جی کم دینی کئی اللہ وی ولہم عذاب عظیم دی لبرلی عظیم الشان عذاب دی دا گورے مسلمانان دی خواہ مسلمانان دی پینزو وقت موزون کئی ہو کلمی ہوئی لیکن دا حق خلاف دل تی کم دے دا حق جاسوسی حق واوری بلتے پا وکی کی دی مخالفت کئی کمزون کئی قودتون کئی عرصے چی کئی اللہ وی دا عمل برباد چھو او پا آخرت کے بحیث حصہ نہیں کافران ندی مسلمانان دی دا خلق وی ما تا تجربہ دا دلتا کی منزو کی او پا منز پا دی منزو پسی چی دین پا یو پا غیبت شروع کی او پا یو پا پا دی خبری شروع کی او یو پا غبون ور کی خلی ور کی اللہ وی دا عمل دی کئی فا اللہ یجعل لہم کہ اللہ انگر دی دی لر حزن فی الاخرت حصہ پا آخرت کی او دی عمل چی کم دی دل سکی ختم شی و تباہ شی و برباد شی ولہم عذاب عظیم او دی لبدل دی عظیم شان عذابی پدی سید باندے اللہ وی ان اللذین اشتروا الکفر بیشک اول کسان چی آغی واغست کفر اختیار کے کفر دی کفر رویہ دی حق خلاف بل ایمان دی ایمان پر بدل کی چی پاگی بانی یقین پکار یا سیمان پکارو لن یضر اللہ شیئا ہرگز بضرر ورنکی اللہ تا اسم پدے عمل باندے دا اللہ اس نورانی گی اللہ تا اس ضرر نشی ورکولے تدین اخفلزان نورکی اخفلزان تباکی اخفلزان بربادی اصل جگر مسلمان نہیں کنا اصل بنیادی مدر دا ولہم عذاب علیم اوی مدید را دردناک عذاب اللہ ولا یحسبن اللذین گمان دی نکی آگا کسان کفرو کی دی کافر دی او عمل دا کفر کی دا حق خلاف کی سعی دا کفر یعنی دا حق پا فیل کولو کی دا حق پا مخالفت کی دا حق پا اشاعت نکولو کی کوشش کی نو دی دی گمان نکی ان اللذین آگا کسان کفرو کی کافر دی گونا طول تعبیرات پی کبنا دا کفر کی دی مسلمانان گوئے و الفاظ ہوتا دا کفر وی اللہ انما نملی لهم بے شک دو دیل ورکوما دیتا دا دیل کی دیتا ورکوما محلت کی دیتا ورکوما بری پر اقبل عمل کی کامیاب ہمشی کل پروپیگانڈا کی دی کامیاب ہمشی نا اللہ وی خیر اللہ انخوسیم دا بغوری دیتا پارا دا دیتا پارا کم چی دا شی دیل غوری دا دیل چی ورکوما محلت چی ورکوما دا بد عمل دا حق خلاف دا شر ارے انما نملی لهم بے شک زخو دیل ورکوم دیتا لیزادو اسما کی زیاد کی پا گناہ کی اور جرم میں زیاد کی اور کاتا مکمل کی ولہم عذاب مہین اور دیل رسپکون کے عذابی ذکر چی دا حق خلاف کی دا حق چی پیل شی حق نغشی اور حق رس پر ترقی کی نظر وجہ چی کم دے دی با اکی شورو شرمیندی پختو خبرہ اور درے چی اسپک پر اسپک پر اسپک پر ما کان اللہ اخا دا حالات ولی دا سی جور شو دا ولی دا تکر را گئے دا مسلمانان ولی شہیدان شو دا زخمان پر ولی جور شو دا طول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگری ہو دا طول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ہوتی ہو پا جہاد کی شامل دی دا رسول اللہ مرگری دی دا چلولی ہو شو دا مقول را لکی دا پاکی زخمیان شو شہیدان شو دا چل او شو دا نا اللہ دا بیانی ما کان اللہ ہو نہ دا رویہ نہ دا طریقہ دا اللہ لیذر المؤمنین چپریدی مومنان علامہ انتم علی پاک حال کی تاسو دی ہے صرف منزونو باندے او پدی مانے تا پریدی استفلارم نے پریدی اس چلے ممکن دا گمراہی کی ہو غلطی ہو پر گمراہی کی ہو پدی منزونو پدی سزونم نہ پریدی سو پوری چی امتحان کی نہیں را غلی حق تکلیف بتا باری نہیں را غلی حق حمایت کتاب مصیبت نہ نے اچت کرے حق پا حمایت کتاب دا غلی نصرت و امداد نہ نے کرے پدی نبری دی اللہ نما کان اللہ نبی اللہ پاک لیا ذر المؤمنین شپری دی مومنان علامہ پاغا حال انتم علیہ کتا سکیے اے مسلمانانو او پتا سے دی تکلیف را نشی پتا سے دی قربانے را نشی دی قربانے پا حق وقت کے لیے تفیل شی نا دی انکی او حمایت دی دو کفر کے دی حق دی نکے حتی یمیز الخبیثہ تردے پورے کی جدا کی اللہ پاک پلیت من الطیبے دی پاک پلیت سوک دی منافق کہ پخلے یو سے وہی ہو کئی بل سے منافق پلیت کے عقیدہ پلیت دا دا حق خلاف تے دا حق مخالفت گئی اللہ فرمائی کہ حق دا باطل کہ سو پوری پلیت دا پاک نے جدا شوے نہیں دا حالات میں ذکر جو کر دلہ بھی نہیں بھائی تو جو قتل کر دا در سو کسان سر آ گئے نور دو سو کسان کی کمنے بنو سلمہ بنو حارثہ ایکیم پوٹا چولے ہو اور سے پتن پر محاذ کے چی کم ہوا نہ ہو چلے کہ لیخ پر زور دین تزو دغه دا کاندوی چې پرې خوځو دغه دا څو دا خودی کی جراثیم واغ دنیا کا محبت پکی ہونا دے وجہ سے کم دے پتی زمانہ کی گنے داری اب صحابہ دی پیغمبران دی دی وقت کی پورے پہ گانڈا کا دا حق خلاف دا دی وقت کی دا پا تاریخ کی نشتہ گورے دا خدای دا کتاب مخالفت دا خدای دا رسول دا تعلیمات و مخالفت حقیق و دا عذابون دی دی وجہ نے اللہ وی سے نہ پریزم چھ پاک و پلید میں جدا کری نہیں اس اللہ وی کے خا ساتھ دا اپنا پاک و پلید نو یا اللہ تا با منت خبر را کرے ہو کنا خبر با دیرا کرے ہو تا با اطلاع را کرے ہو جو فلانے منافق دے او فلانے مومن دے نو دا دم را خنریزی او دا دم را دا غفو بکی نو نکی ذکنا نو اللہ وی گرے وما کان اللہ ندی اللہ پاک لید لیعاکم کتاب تا خبر در کی اطلاع در کی علی الغیب در غیب دا غیب خبر خدا چا خدا پر ولی خدا چا غلخوری ہو کی کہ دا فلانے منافق دے اور فلانے مومن دے خدا چو غلخوری کری دے چاہ نہ کنا خدا خدا سے نہ ہوئی گنا زمان کا مولی سے اب یو رضی زمان کا حج تک سلے ہو رہا ہوں تقریبا سو قتل نصر نے مقام آزمہ کیوں مولانا عبدالغفور مدینہ منورہ کیوں مولانا عبدالغفور سے عبدالوی سرے ہو دے چکے سرو پختنوں آل تک دا غزائی ہو دا غزائیو نیو مبادی ہو قعالم ہو ناغم جی کم دے طریقت پہ ہم کو زی موزان لگرم چت کے داغا نشست پہ دا مازیگر امون چی کینو دا غصت نشست پہ نمولی چیب جیتری و نظام مسئلہ دا چی تو یہ حضرت اللہ چی اس کو خلق بیدی نا دی اس کو دا خبری نکی یا نہیں مانی تو مخ کدا مسئلہ دا چی یہ حضرت اللہ چی نظر آغا زید بزرگ سر بطا ملاوے گی چی دا غنا تا سفیز واخ لے او دا غنا سفیز واخ لے نظر مسئلہ دا نتصوف مسئلہ دا کتاب تو بچی کم دے نو تھا اگے جی دل نہ ما اوی سر کینا سما خیر اگے بیا من سر برا تا روڑے بیا پڑا اگے من دے من سر او تے دے دل تر اگے مو نا گا دے دے عالم مولی سے نا گا دا جے کارو چ مولی سے چ کم دے نو ا خیالو کو چیرے تے دنا سب پھر اخلو جسن ما اخلو نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیدے دا سی وزرگا اگے تے متوجہ شو کہ جی سفیر دا بستے کی توجہ کولی شو کنے شو کوئی نہ وہ حضور چ کرے جی ولی سے حضور تو تو توجہ کڑا نہ حضور چ کم دیا نو اغا و تو جی پخپلے ہو گورا نو کدا سی ویلی وی چ واخ لتی او پکی سنو نو بیام نو اکه پکې نو نو بیا حضور کو غیبت نه کوي نه دې الله او رسول دې عظیم شان دې هغه کافي نه کوي کنه کچې دې ځې کوي نو بیا هو دا غرض په خپل نه وګوره هغه دې مونږ دې ډېر چې کرا چې کو هغه معیار پکې پوره نه هوته کوم چې یو بل پر زور کوي راکاږي یو بل دې ته جذب وي په زور یې مرستې شي مزه وجه نه دې کوم دې نه دا هغه دا څه کې الله تعالی دا وي چې تا مونږ ته کولی وګڼه چې فلانې منافق دې نه دا زمره خو نه ځي دا زمره خلق پکې زخمیان چې دا وشو نه هغه مسله دې کې بیانې چې ما کان الله نه د رویه طریقه د الله لیطلعکم چې الله تاسو ته اطلاع درکړي خبر درکړي علی الغیب د غیب نه خبرو ہاں ولیکن اللہ دا شتا دا سنے جب غیب خبرو مانے چاہتا تانی چاہیے دا غیب خبرو شتاری ولیکن اللہ لیکن اللہ پاک یجتبی چنکی منتخب کی من رسولی دا خپل رسولان و نمائیشا چالا چی اوغاری دا غیب دا خبرو ناغبی اگر اغتا ای خبر اے پی جنی اغتا اطلامی اخلی شکری وی نسو نوری پی جنی 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 سالی دا دیتا دا سیرے بلکہ حضرت علی پی جانے کی ماں تو ادا بصیرت اللہ کر رہے تھے دادو زخی جو درجہ نصیرے دی پوری میں اطلاعی ہو رہے خاص نو رسول یا نائب در رسول قادم در رسول غلام در رسول نو رسول براہ راست سے غطہ علم اور کی اللہ غیر ہو اور یا دا غا مجازی نائب کی کمی آغت اور کی یہ سچا سر دا نغینا پی جانی سڑے یو یو سڑے پی جانی ہو رہے گا تو فرغم خوکی نا ذکر جا مناسب نہیں نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ وہ جی بورے نگے اللہ تعالیٰ رویت اللہ تعالیٰ دان دا لیت لیا کم کی طرح سے اطلاع در کی آلے غیب دا غیب دا خبرو ولیکن اللہ یہ تبی لیکن اللہ چونکہی مطمئن رسید اقبلو کی غمبران لا من یہ شاچا تا چو گاری تو تاسو سوک ہے تاسو تاسو ہو کہ فآمنو باللہ یقین ہو کہ فاللہ کہ اللہ زما رب دے ما سر خکی دے پیدا کرے میں انسان پیدا کرے خنزیر پہ غیر نیم پیدا کرے نو پاکہ بانی یقین ہو کہ کنا پا اللہ بانی وہ رسولیو دا غب پیغمبران ہو اعتماد ہو کہ وہ رسولیو کا دستا کر دے نو وہ انتو کو منو کہ چلی ایمان ہم روڑو یقین ہم کو وتتقوا وزانم دا اللہ دا نارازگائنا اسا تو تقوی مکڑا زرکی اویرے دی پزاہر دا حکام پی روی کے نچا غیبت نکے چاہتا نقصان نور کے فلکم اجر عظیم تاثل بڑیر لئے اجری دا جی مضمون روان دے دا کو حد باندے اصل کے مضامین کی گی کستاز خیالی چی دو حد جنگ اخیری کے یعنی مسلمانان چی کم دینو رنبی کے کو مسلمانان فتح اکڑا کو اصول باندیو نو چی فتح اکڑا نو کفار پا مخواق استل شکست ورک والا نو بیا دا غی اغا مال لوٹا لے کے دو کفارو نو آغا دا کنڈو کسان را کشو دی پا دا مجاہدین چی پا میدانو دی دا غی لوٹ مار شورو کو اخوا خالد بین ولید چی اولی دا چوی دا کنڈو خالی دے نو آغا پی درستو نرا گیا خو چی پی نیلو کوئی دو نو پا آغا چی پی را گیا نو دی با پا مخی واغا سلو را گیر اکڑو نو تی تر بی تر کلو سر سامی اکڑو سوگدا سے تبتی مدینے تھا سب پر غر ور کیجیے سو بل خدا سے تبتی سوگدا تھی نہ فتح والا پچی کا زبان بدل کر تو بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دیا غدل عظیم مدبر و جرنے لو نہ اگی کی کم دیا نہ آغا کے مدینے تو اور کی نو چور چور و زخمیان ہو اور وینے تے بہ دے چالے کا دشمن پسی گورے بیا تعاقب دے دشمن پسی زو بل جو حضور کا پتہ ہو کہ دا خدا مشرکان دی نو دی با ال تسوج کل چالے کا من اقبل فتح تکمیل تا ولی اون رسولا نو آغا اولا گید نو آغا چی کم دیا نو آغا دیا بیا اعلان مکو کہ مخ کے کالنا مقابلہ مقابلہ بدری بیا تاسو زمنگا اگر تا بدر سغرا ہوئی اگر تا مقابلہ او بیا چی کم دیا نو آغا کال چراغ نو آغا قسالیم ہوا قسالیم ہوا و بنادا خبر ہے کہ حالات دا سیو چی دا جنگ قابل نو نو آغا سیاست داو کو ابو سفیان چی پٹی پیسے ورکڑی یو سریلا چی تیارشا دا سرے مسلمان دے یا کافر دے خو مسلمان دے ذکر چی دا مدینہ کی مسلمانان دی و منافقان دی کنا دا رسول اللہ دا خدای دا نظام خلاف دی مدینہ کی دیر کسرت تے دیر دی کسان نو آغا دا غنین آغا پیسی جواب چی نراغے ورطوی چی دیر بی فوج چی دیر جمع دی دا ابو سفیان او تا زبان حملہ چی طول عربی بولے مقابلہ نشی کولے دا پروپیگانڈے اکرا او دلتا بے چا سر اشپام کری چا بو خدا کم ورکری چا مرگری بھنی دلتا کی فمدر کسانو نو دا پروپیگانڈے مدینہ کی اکرلا او خلقی چی دیر نو گبراو کو ویی رو تو دے ہمارا حضور بھی چلے کہ دشمن سے لیلو خلق کے ہمت دیر نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم دے نہ آگے ویسی ہے کہ سوکنے دی نظر یہ واضح زم نبیا ہوتا رہے ہو 1500 فدائی تیار کی ہوئی رہی وینی تھی بہی کی چور چور دی 70 کسان لگا بنے پس بڑے دم مدینے چلا کا فوج مشرکان اور فوج 3000 فوج آ گئے کل کے ادا تمرا نو دما کی سرد بچو تمرا خلق نو کنا لیکن قصبہ ہوا تو بڑی طریقہ بانے حضور کے اعلانوں کو چالے کا دشمن پتی بیا تعاقب دے اور زبہ آگے کے سلوک انہیں سستی ویزے والے رنگ بڑے اعلانوں کو ارے وہ جائے کہ کسان تیار چھو نہ آل تک کسی کم دے آگا اگر روپے ور کرے ہوئے دلتے خلق سرسامی کرے ہو خلق کے گبراو کرے ہو وہ اس دیر کی کہ وہ سا ڈاکٹر نمگونہ ور کری بے اپا منا جو زی دلتا دیر کی کہ نتا تو وہ بل رہا کہ دی کی مجلس کی کلان دا سے خلق جدہ تو قرآن خلافی رسول خلافی جذبتی وہ سرہ نہیں پس چل چل کالا ناس کی وہ ندی مسلمانہ چیوی کتنی دی بالکل بربن سی لی دی نو دا حق جدے معلوم کہ قصدن عمل نے پہ نکو عمل ہوتے اور تو وہ چیزا عمل ماتا چلتا یا وہ اگر بھی بس رنزوران شو نو رنزوران دو چی عمل کونا نو عمل کونا پا کفر راغل و پا کفر لار نو تا سوئے چی ال تجی دل تجی تول زمان پا تجربو کی دی زمان پا ملز کی ناس دی ندی مسلمانان شوی کم مسلمان چی وی نو پا دی منزونو و پا دی کلمو بانی پا واللہ تخلاص شیخا نخلاص شیخ گئے سو پوری چی پتا تکلیف نہیں راغلے مصیبت نہیں راغلے قربانی نہیں راغلی مال جان ہر سا قربانی نہیں کری اسے اسے پڑے خلے پا خبر ہو دا خواسان کا غیر آزا اور اگا خلق راضی چی اگا بالکل خلاصی زمان کے پختنوں کے خدا ہے چی حج رزین اکثر بوڑھائی چی ملکی کی نو حج رزین نو یہ بیمہ کی ایا چې کوم دې درته یو هغه نوم نه علم خو هغه خپل پر بي مکړو دا بي مکړه دا چې هغه کې ته د نن څه څه دغه پکې نه ټول ته ویل نه مال کړې کینسر ای بي مکو هغه زر مر شو کو چې دا کو چې زر مر شي چې پیسې کې وایي نو دا څه مو سلام شو کفر زر د کفر نه زیات کفر دی هغه کافر چې کوي دینه دیو جن جی کم دیو نہ دام اس بجے کافروں کے پر مسلمان کی طرف جاوید شکل نہ مکلنا دی تول کفر کارونی دی کفر دی تول اللہ تعالی غے نہ بچا غا پروپیگنڈا او کلا نو قدرت مسلمانان اس پر بے وسر کڑی ابھی بولا اس پر مر کڑی ابھی وسر مر گئی سو تول مدینہ جی نہ غیر سر سامی کڑا اٹول مدینہ جی کم دیو غا کڑا او فرمان کرتا تسو ہم جو جن گونو ولا ور کئی ولا دی مسلمانان دا حکمران حکمران مسلمان لگ رہے اول پاکستان کی جنا سے پیدا تو جب غست دستخط کر رہے ہو کیا والے کا ٹول ڈمانو پیسے کو ڈمانو سر اس پورے پکے نہ اسلام رہ گئے نہ پکے قرآن رہ گئے نہ پکے دین رہ گئے نصدی لوری مصیبت تا سب ہوا ہے کہ قرآن سے غلط قرآن غلط کی خبر نہ کہنے لگا تو دعا کا شعر ہے کہ دل تک مضمون بیان نہیں نہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی اور کہی کہ ولا یحزن کالذین خفد نہ کی تا غم گین دین کی تا کسان یسارعون شدید یو بل نہ مخی کی گی فل کفر دو کفر پہ شاعت کے پا کفر کی دو کفر پہ حمایت کی دو کفر پہ پروپیگنڈا کی مسلمانان دی کافر نہیں ہے تو کہ کافر تعبیر پہ کئی دن نہ کافر دے پاس مسلمان نے شکل وہ شکل ویسے کہ نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا خفا نہیں چھپا دی خبر باندھے دی چی کم دی دیو بلنا مکی انہم بے شک دی چی دی لن یضر اللہ شیئا ہرگز با اللہ تا ضرر ور نکی پدی بانے دی اللہ تا ضرر ور کئی ہاں شپا دا رنا دا و تیار دا نو تیار کفر دے و رنا روشنی دا انہا انزلنا نور و کتاب مبین ما نور و کتاب واضح نازل کرے دے نو اگر رنا دا او شپا دا کفر شپا دا نو شپا کفر شپا او رنا برابر کی گی رنا کو رنا شپای نو رنا کی نئی نو شپا دا کہ رنا را شنو بیا کفر پاری کی گی مولی سے بھی کرے سادہ جی نے خدمت میں تھا ناقد کلو ناقد بلفو نہ دی ناقد کے نہ چلے تو امور ہوتے سب کا وہ امر کی بھی پکی بانے نورِ خدا ہے کفر کے حرکت پہ خند زن پنکھوں سے چراغ بجایا نہ جائے گا اسلام کی کم دے نظا کو نور دے رنا دا روشنی دا او کفر کو تیار دا کفر دے نظا پتی بانے کی گی مولانا ظفر علی خان زمیندار اخبار و سر کے میدان شعر نکلو نورِ خدا ہے کفر کے حرکت پہ خند زن پنکھوں سے چراغ بجایا نہ جائے گا نتصوی خدا لما ضرر ورکم ادا غزیل لما ضرر ورکم فلن یذر اللہ شیئا اللہ تبا از ضرر ورنکی یرید اللہ خدا دید عمل ولی کئی بیانو اللہ اختیار ورکر دا کفر کئی کہ اسلام کئی دا ساخ خدا کلن نمز ها اولا و ها اولا دا غلال چیزی دا زمان دخ پی نپری کو او چیمون لذین اون پا زوری نرکا گو اختیار بنگے انسان لور کر دے بس ٹھیک تھا جیسے کہ ہتھو کا یرید اللہ اللہ واری اللہ یجعل لہم کہ ان در دے دی قسم خلق لرا حزن صحیصہ فی الاخرت پا آخرت کے پا دی دنیا کے والا عرص تباہ و بروا کی دا حق خلاف کئی پا حق پتو پی روپے گنڈا کئی دا حق حمایت نہ کئی قربانی پی نہ کئی جان مال پی نہ لگئی پا دی منزولت اخلاصی کے ساتھ پلار با پی خلاصی قربانی با کہ جان قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہ قربانی در کے نہیں مسلمان نہ پا دے کہ گیا تھی گپ ملک ہوا تو خدے دن اغلا خب چکم دے لگے دا مجھے اگر گوئیم مسلمانیم بلغم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ کزم کی لا الہ الا اللہ دانا مشکلات ہوگا بلغم ونا پیگم توکی ندی کپنا دے ندی وجہ نتی کم دے اللہ وی دا چل دے ذکر کئی ماں کو اختیار رہ کر دے اللہ اے جہاں اللہ انتیو نگر زم دیل رح حفظا صحیحا پی الاخرت پا آخرت کے دل تے عرص تباشو و برباد شو او دا منزونا دا او دا سونا دا وقتونا عرص یزان نتیلے و تاو بیڑا یزان لگر ککڑا پا آخرت کے بے اسم نہیں ولہم عذاب عظیم التا کی بولتے لوی عظیم عذابی و اسم با عذاب کی با مکرکتاری اللہ فرمائی گوئے او ان الذين اشتروا الكفر يقينا اكثر كان دي اختيار کو کفر وای غست کفر بال ایمان پر بدل دی ایمان کی ایمان کو تو حق حمایت ہو تو نبی حمایت ہو تو کتاب حمایت ہو تو خدا سر محبت مبین ہوا دا حق ہو او دا غی پزیبا نے کفر اختیار کو دا غی مخالفت اختیار کو لن یذر اللہ شیئا اللہ تو بہت ضرر ورنکی ولہم عذاب علیم او دیل بدرناک عذابی تو دا خدا حق فیل کولے شی حق کو فیل کئی برد پر ترقی کئی تا بزر در دونے کئی چی خدایا اسی سور کر من دل شما کار میں مونے چی خراب شما اللہ وی اولا یا سبن اللذین او گمان دی نکی آقا کسان کفرو چی کافران دی انما نملی لهم چی بیشک دیل ورکم دی تا خیر لی انفسهم چی دا بگنے دیل پارا خوی یو انٹیلیجنس دی یو سری تقریب حکومت خلافو کو دل تکی چی کم دے دا نوٹ کو بلدے کے اوکو التے نوٹ کو بلدے اوکو التے نوٹ کو بلدے کے پہ گوان ہونے ہو اور تعلیر اوکو بلدے وہ تکیپ ہونے ہو اور دا اور پہ راغن کو اتنا نہ رہا ہوتا شرا ہوتا تو وہ چیزی دا علیکہ داتا دا خبری کری دی دا سلام خلاف دکری دا خدایت کلام خلاف دکری دین خلاف دکری جی دا مانے دکری انٹیلیجنس بھی راشا علیکہ ساتا رسل خبر جی مسرا گوانا بچا دا مسرا دا غمانی ٹیپ ہوتا کی رہے جو ٹیپ ہوتا کی رہے ستا افتار دا غنا انکار کے اگا خوفتا آواز رہے اس طرح سے سیسا انکار کا ولی سے نہ دے سوئی چیزا ڈیل منگ ورکو دے آم توبو نہ کئی تا حق خلاف کئی و حق پس خبری کئی پرو پر گنڈی کئی او منگ دے ڈیل ورکو نو ولی دا حضر پارا گنے خیر دے نا نا خیر نہ دے دا تباہی دا انما نملی لہم بے شک فقط منگ دیتا ڈیل ورکو لیزرادو اسما کہ مثل پورشی زیاد کی پا گناہ کی مثل پورشی پکڑیوشی کہ بیا دخلاسی نکی گناہ کی زیاد کی دیل دیل پارا ورکو ما دیتا استدراج ہوئی دیل پارا ورکو ما اور اللہ فرمو لہم عذاب مہین دیل بس پکون کی عذاب اس پکون کی ذکر ہوئی کہ دا تحریر نے اپنے انکار ہو کہ دا انٹیلیجنس نے اتار ہو کہ آغا ٹیپ ہو نس پکنے شو نو سچو اور اللہ فرمائی کی گورے ما دا ولدا چلو شو منگ دا نبی مر گریو نبی زمان حضاق تو نبی را سرو دا شکت دا سر نا دا زمان دا تقریر دی رہ مانے دے ما کان اللہ ہو ندے اللہ پاک لیا ذر المؤمنین چې پری دی مؤمنان علامه انتم علیه اے مؤمنان چې په کوم حال باندې تاسو یې پتا چې قربانی راغلی مالی جانی وخت راغلی خطرې ته پریوتی نه په دې حال م الله نه پریږي زکه دا چلو شي چې صدر کې زخمیان شو صدر کې راځو حتی یمیز الخبیث من الطیب ترتیب وو چې جدا کی پردیس د پاک نه منافق پلید دے دوستے غغل رہے بدو منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دتا لاندے درجہ دتا کافرنا لاندے درجہ دتا دی وجنا خا اجیا منتا وے خودیو کنا دا کدا منافقان منتا خودل ولنا ولی خدای غیبت کی کدا تے یو کی جبلانے تو اگے ہاں نبی کریم سے جو وفات کی دو اور اخری وقت را رہے نو پجو جماعت کے اوتر میں ویاجو کو تو سکسان نمونہ ہے مقبول ہے فلانے 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 یو تیس کا سر نمونہ واغس میوزے منافقانی رخش ہے نہ وہ خراغ ہے غلبہ دا اسلام راہ لگو رہے گا مخ یہ نہیں ہے معلوم ہو نہ نہ پھر نہیں اور پھر یو فرس ور کے یو صحابی تھا غالباً حضرت حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطے ورکو اگر جی کم دے نامل کسان اگر سرو حضرت عمر فاروق جی رضی اللہ جی کل خلیفہ شو پہلے کہتا تھا رسول اللہ رضی اللہ تعالی سب منافقین لکھ در کرے رہے دا پک او گورا چی زمان ہم پک اشتا کنا او گورا مومن دا دیتا مومن ہوئی فلا محاسبہ کئی رضی وجنہ اللہ تعالی ہوئی چی وما کان اللہ نزی اللہ پاک لیو دری آئیکم کتا سا اطلاع در کی آلی غیب در غیب در خبرو ولكن الله يشتري لكن دير فرق والنا شون كيو او نامزد كي من رسولي دخلو في غمبرانونا من يشاء شاء جو غالي دي غيب دخبرو اغتبر كي لهذا تاسو سوكي فآمنوا بالله تاسو يقيني ايمان روڑي پا الله ويقينو كفا الله باني اعتمادو كفا الله باني ورسولي دا غب رسول صحيح مسلمان شا مكي غزان لبسو اختو دا غور كي غوري غا اس كي ساري دا غوتي بي برب دي غر كي لا چل مكو قرآن تا تزاوي وإن تؤمنوا كجدت إيمان رولو وتتقوا او تقوى مخيال کرده که خدای نه ویری گه بظاهر خدای کلام مال عمل کو فلکم اجر عظیم نتا سره بدل اجری مضمون لا چالو دی جی دا بهترین تفسیر دا بهترین انداز باندې الله بیان کړي او زمون دا استاد صدا مسلمانی لگا ظاهر رہی اللهم ارحم علينا بالقران العظيم وجعل لنا اماما ونورا ورحما اللهم زدنا لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته معنا الليل ودعوك الى المران بشفاوته فرزقنا لك حاجتنا الله كلتي مشكلات الله سانتي الله اسلام لفتح وفي كفر لشكر توتي مسلمانا في اتفاق الجهاد بلاكي باخلاص دعوك الى مستوي مسلمانا في باخلاص دعوك الى القران العظيم تعليم او در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیروی او نظریه دا اخرت او دا توحید دا اللہ نصیبو گرزی اللہ من مسلمان پتہ نہ لگی کنا اللہ من صحیح مسلمان کی جدی قرآن حمایت کو پدی پڑھو کو جدی اشاعت کو جدی حمایت کو کی سو کی مخالفت کئی نو چی پلو والا پسک نشو والا نو چی چپ کوئی گو کنا او چی دا قدر کی نشتے اندغا میلس پیدا نو نازی کمزور ایمان نہیں